SBS Radio. Светската здравствена организација усвои легислатива според која трансродовите лица повеќе не се сметаат за лица со ментално нарушување. Оваа тема, како и воопшто сексуалната определба, но исто така и менталното здравје, па да го споменеме тука и домашното насилство, не се теми за кои релаксирано се зборува во многу заедници во Австралија, вклучувајќи ја и македонската. А имаше и извештај од меѓународната LGBT асоциација дека во Македонија има висок степен на хомофобија. Денеска со Мики Величковски зборуваме за неговите лични определби и искуства. Мики, добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски.
Добар ден, како сте?
Добро, благодарам, како сте вие, Мики?
Добри.
Кажете ни, што беше причина што градскиот живот во Мелбун го заменивте со живот на фарма?
Што беше причината? Јас, како дете, често ги посетував моите роднини во Македонија, во село. И мислам дека уште од тогаш, како мало дете, ми се засвиѓа тој стил на живот. Но се, мислам, се уште живеев во Мелбурн и иако ме интересираше тоа и тој живот, додека не го сретнав мојот партнер, тоа не се створи во вистина.
Так. Мислам,
он живееше цел живот на фарма и неговата фамилија се, мислам, од времето сточари во Австралија, во Северна Австралија. И ние таму се запознавме и од тогаш ми почна тој живот, мислам, го променив животот од Мелбурн до се преселам на фарма.
Мики, рековте, вие сте тука родени. Кога одевте во Македонија, во кое село одевте?
Во Мршевци, Скопско село, да.
Така, така.
Почесто, да.
Е, сега кажете ни, ние во нашата емисија за сите овие години, ова е само втор пат што слушаме отворено од, така да се изразам, геј со македонско потекло.
Да.
Од искуството на нашиот предходен соговорник од Сиднеј, поодамна беше тоа, некои две години ми се чини, слушнавме дека неговиот татко, откако му било кажано, решил да не зборува цели 15 години со својот син, се дури не добил диагноза дека боледува од рак, за тогаш да го омекне срцето, нели, да позборува со својот син. Може ли да слушнаме и кога за прв пат одлучивте да проговорите јавно за вашата сексуална определба, каква беше реакцијата на вашето семејство?
Реакцијата беше доста мешана. Јас имав негде од прилике 21 година, така нешто. Сега имам скоро 37, мислам, полни. И реакцијата беше, мислам, малце голем шок од почеток. Малце беше негативна. Знам дека доста членови од фамилијата можда не ги сваќа работите. Им беше чудно, може и мислам, нешто непознато, ама со тек на време и со тек на, мислам, молбет и надеж и труд и љубов и разбирање и мислам, често разговаравме и со тек на време тие мисли се сменија. Мислам дека нивниот љубов кон мене и мојата љубов кон нив владееше во тоа и така, мислам, и нивните мисли се сменија со тек на време и дојдем на, мислам, на многу позитивен начин. Ние се уште се дружиме, они го прифаќаат мојот живот. Мислам дека секој еден член скоро до сега од мојата фамилија, иако претежно живеат во Мелбурн, ме имат подсетено овде на гости, било што да се деси во фамилијата, било што да се слави, ние сме секогаш поканети и почитувани покрај нив. Мислам дека ништо не е чудно денес, а од почетокот стварно беше малце потешко, да.
И колку време беше потребно за да, како што велите, го прифатат вашиот начин на живот?
Што знам, мислам, секој еден човек беше малце поразличен. Тие што беа помлади во моето семејство, братучеди и братучетки, они, мислам, најнормално го прифатија и го прифатија уште од почетокот. Некои постари членови малце по различно ги сваќаа работите и може им беше малце потешко да ги прифатат. А мислам, така како што кажа, со тек на време и со мобе тие работи се сменија.
А вашите родители?
Моите родители, да, од почеток стварно им беше многу тешко. А, мислам дека воопшто било што да се дешава во животот, тоа што не го сваќаш и тоа што не го разбираш, е најтешко да го сватиш, мислам. А, и мислам тоа нешто кој се деси и кој видела дека нивниот син е геј и тоа нешто не може ја да го сменат, пошто не можев ни ја да го сменам, каму па и тие. И мислам решија дека нивниот љубов кон мене е многу по јак него нивните мисли и со тек на време и мислите им се сменија.
Така, што значи дека го прифатија и вашиот партнер, кој е австралијанец, така?
Да, најнормално и стално доаѓаат, еве, ние кога ја купивме фармата, немаше, само просторот го купивме, едно 65 ектера, и уште од првиот ден они помагаат, живеат едно 2 саата вожња од нас, и стално доаѓаат, помагаат со... Кога ја градевме куќата, татко ми скоро све ја изгради, мама стално помага, пријатели нивни стално доаѓаат на гости и мислам најнормално ме имат прифатено и нивниот однос кон нас е потполно ист како што им е односот кон тие членови од нашата фамилија што се хетеро. Мислам,
како на двајца кои се сакаат.
Да, да.
Мики, вашата приказна, вашата љубовна приказна со партнерот беше снимена и вашата фарма од екипата на SBS Viceland.
Да.
И човек само може да воздивне од таа идилична природа, но вие сигурно ќе речете дека не е се така идилично и дека треба напорно да се работи со оглед на големината на фармата, но и на бројот на домашните животни.
Да.
Кажете ни како изгледа еден ваш работен ден?
Еден наш работен ден сега се зависи ако нема никакви проблеми. Нон-стоп работи се сменуваат кога имаш стока. Ама обично стануваме околу 5 или 6 саат со бајле. И имаме куикни крави што молзиме за нашите, за наши услови. А претежно другите крави ми се за месо, што... телињата на секоја година се продаваат на пазар.
Колку крави имате моментно?
Крави дома имаме негде 55-6, мислам, плюс телиња од ланската година чуваме едно 20 комада дома. Имаме и два плаца што ги изнајмуваме. Мислам, уствари, подкиријани се. Куќниот плат е наш, домашниот. Имаме уште два плаца во близина од дома, од пријатели што не го користат и имаме исто едно 15 крави на едниот плац и 20 телиња од ланската година на другиот плац.
Тоа се чини како многу работа, огромна
да,
работа.
Огромна работа, ама мислам е убав живот. Во природно место сме сами, мислам, садиме нешто бавча, овошни дрва имаме насадено. Чуваме куикни крави што молзиме исто за наши услови, правиме сирење. Знам од моите стрини што ми имат научено под нивни рецепт, мислам, правиме сирење, јогурт, подкиселуваме млеко, исто и мислам тоа што садиме нешто бавча и овошни дрва што имаме насадено. Ние дека сме во како полутропска клима, можеме да садиме, мислам, патлижани, пиперки, крставици, како што јадиме обично, а исто и банани и ананаси и други тропски овошја што не можеш да садиш во Мелбурн.
И сета таа работа додека дишите чист воздух, така?
Па, претежно е чист, да. Чуваме и свиње исто дома, што ги колиме секоја година за нас исто. Мислам, во еден смисол е доста сличен како селскиот живот кај нас.
Во Македонија.
Тоа што можеме садиме и производуваме сами, и тоа што не можеме на пазар купуваме. Мислам, не да се постигнува све.
Но, Мики, споменавте домати, споменавте сирење од ваше производство. Му имате ли направено некогаш на вашиот партнер Дени шопска салата?
Ние шопска јадиме стално. Он, у ствари, првиот пат не поканија едни пријатели на ручек, и они направија сарма и тафче графче и шопска салата, и мислам потполно то наше јадење, што е, мислам, традиционално македонско јадење, и доста му се засиѓа, и он почна, пошто доста го бива по кујња со готвење, он почна сеа да прави сарма и тафче графче како што го има научено сеа.
Добро.
По австралски стил.
А така, значи малку различен од македонскиот рецепт.
Да, да, но се уште е добар, мислам, вкусен.
Вкусно е, тоа е најважно, да е вкусно. Мики, кажете ми на крајот, каде го научивте македонскиот јазик и дали воопшто се обидувате да го научите и вашиот партнер Ден по некој македонски збор, еве, покрај македонските рецепти,
да,
за јадење?
Да. Јас, мислам, од почеток, еве, мислам, нормално дома зборувавме македонски, ама иде, кај што живеам во Мелбурн, како дете имаше основно училиште, mm-hmm, што имавме часови на
македонски. Каде го учевте јазик?
Во Лајло Норт Primary School,
mm-hmm,
и потоа продолжив во Лајло Норт Секондари Коледж, ама во основно училиште учевме македонски до 6 одделение, и дома го користе секако. И мислам, често имам идено на одмор во Македонија, едно 9 пати имам отидено на одмор, и значи често го користам. Се уште ми е полесен англескиот јазик,
да,
ама пак го разбирам и го зборувам македонскиот доколку можам.
Така. Мики, што ви е најтешко на фармата и што најмногу ви недостига од градскиот живот, а што ви е најубаво пак во таа природа?
Највеќе што ми недостига се две нешта. Мислам дека претежно фамилијата наша е во Мелбурн, и можда, мислам, се трудиме и они да доаѓат, и јас само малце послабо се гледаме, на негде два пати, негде некогаш и помалку во годината. Мислам, фудбалот австралски доста ми се свиѓа, и навивам за Колингвуд, и доста често кога идев кога живеев во Мелбурн, идев на утакмици, и тоа малце ми недостига. А друго, да ти кажам право, слабо, мислев дека ќе ми биде многу тешко од почеток, дека во оддалечено место, малце поодалечено од град, од тие работи и тие услови, а доста лесно се навикнав, мислам. Мене ми е доста мирен животот претежно, убаво е, релаксирано, чисто, и доста е смирен животот. Мислам, не е многу брз, нема многу галама, и природата околу нас, сме заобиколени со шума, и самата природа, мислам, те прави да си релаксиран и повесел.
Се разбира. Мики, каде е точно фармата во Квинсленд?
Фармата не е, мислам, во Квинсленд, ние сме преку граница во Нью Саут Уелс, во северен Нью Саут Уелс, близина едно мало село се вика Нимбен, исто е во близина кај нас Лизмор, малце поголемо градче, и Байрон Бај, што е на плажа, на океанот. Ние сме едно 10 минути од Нимбен, едно сат време вожња од Байрон Бај.
Значи, сепак, градот не ви е толку многу далеко кога ќе ви притреба?
Не, и Лизмо не е многу далеко, едно 20-25 минути со кола, значи не е многу далеко.
Така. Добро, Мики, ви благодарам многу за времето и разговорот и ви посакувам се најдобро.
Фала, фала ви. Поздрав на сите слушатели на SPS на Македонски.
Благодарам, Мики. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.